značenju, već ili da ispolje prostački vulgarno poreklo onih Macedonaca koji nisu Grci ili da ih obeleže kao vernike Bugarske crkve Ivanić 1908. Dragiša Lapčević je beležio da se čisto srpsko stanovništvo Makedonije često naziva svakojakim imenima tvrdeći da su imenima Goge i Cincari označavani Dunđeri i Zidari iz Ohrida i Debra, dok Cincara tamo uopšte nema Lapčević 1920-ih. Iako na prvi pogled izgleda da je Erdeljanović preuzeo Cvijećevu oznaku makedonski Sloveni za Makedonce, način na koji je on navodio ovaj naziv to demantuje. Za razliku od Cvijeća, Erdeljanović je pod navodnike stavljao samo reč makedonski, a da ih je smatrao Srbima svedoči i česta upotreba pojma makedonski Srbi. Navodio je da su ih Grci zvali imenom Bulgari ili Bolgari, pa pošto su vekovima bili prosti seljaci, naziv Bulgari je dobio i socijalno značenje, te označava uopšte prostog čoveka, seljaka i čivčiju. Tvrdio je da od etničkih imena kojima su se mogli zvati, najpouzdaniji podaci nas upućuju samo na dva, jedno je Sloveni, a drugo je Srbi, kao i da ni jedan od oblika u kojima se javljalo bugarsko ime nije poreklom iz samih makedonskih slovenskih dijalekata, što je po njemu bilo pouzdano svedočanstvo da su makedonski Sloveni dobili bugarsko ime sa strane, da im je nametnuto od drugih naroda. Navodio je da su se Srbi morali dovijati na razne načine nazivajući sebe Kaurima, Hristijanima, Bulgarima, Bolgarima i Bugarima, ali da su tri posljednja naziva makedonski Sloveni primili s onim istim značenjima koje oni imaju kod Grka i kod Turaka, prvo, da označe sebe kao proste ljude, seljake i čivčije, a drugo, da obeleže sebe kao Slovene. Ti nazivi nisu, po Erdeljanoviću, imali etničko značenje, nisu obeležavali bugarsku narodnost, jer kod Srba uopšte izraz bugaraš je samo podsmeh ili podrugljiv naziv za one makedonske Srbe koji su bili pristali uz bugarsku egzarhiju i njemu se ne sme pridavati nikakvo etničko značenje. Erdeljanović 1925. Iz svega navedenog u opisu Makedonaca i njihovog imena, jasno je da je ipak najkontroverznije, još od druge polovine 19. veka, bilo tumačenje bugarskog imena. Brojni su autori koji su se bavili dokazivanjem različitog značenja pojmova Bugarin i Bulgarin, pa ni podsmeh Hilariona Ruvarca nije sprečio da i u prvoj deceniji 20. veka ovaj trend bude opšte prihvaćen. Razloge treba tražiti, kao i inače razloge srpsko-bugarske omraze, u političkoj borbi oko Makedonije i dokazivanja ko su stvarno Makedonci. Navođene teze su bile uglavnom iste i najbolje ih je eksplicirao Dragašević, koji se poigravao sa bugarskim imenom i pisao kako reč Bolgari, koja znači ime izvesnog naroda, natio, zvoni skoro isto tako kao i reč Bulgari, koja znači kulturni stupanj naroda, populus. To se sasvim lako desilo da se posle obe ove reči pobrkale, i to utoliko pre što Vizantinci ni ove na istoku nisu mogli računati u civilizovane i što su oba ova naroda u istočnoj i zapadnoj polovini carevine, iako među sobom različna, bila ipak srodna. U istini, i tek docnije, razne nevježe uzele su da obe reči znače jedno isto, da i populus taj znači to isto što i natio, dakle ime naroda. Kao i mnogi drugi autori, argument da Bugari nisu Bulgari pronalazio je u Bugarka banici koja se u Bugarskoj ne nosi pesmama bugaršticama, što će reći pesme prostačke, pesme prostoga naroda, argumentujući da su i Turci reč Bugarin uzeli da znači prostak, pa su se mnogi Srbi u Makedoniji i Bugarima nazvali onako kako je to prijelo njegovome gospodaru, a mnogi se tom tuđom rečiju, mesto svojom, služio i u odnosima prema građaninu od koga je ekonomno zavisio Dragašević 1902. Slične su bile i teze da ime Bugari nije nacionalno, nego političko, pa je i sva istorija bugarske države stvaranje bugarske narodnosti Bdin 1903. odnosno da je ime Bugarin sinonimno kod Turaka sa imenom pokorne Raje Ivanić 1908. I Cvijić je smatrao da bugarsko ime u Makedoniji nije etničko ime, odnosno da ne obeležava narodnost, već da ga makedonski seljaci upotrebljavaju označavajući ljude prostijeg života, potčinjenog i mučnog položaja, zatim stavlja tu prostu rabotničku masu, koja slovenski govori, u suprotnost prema Neslovenima, Grcima i Turcima. Zaključivao je da ukoliko ima nečeg etnografskog u makedonskom pojmu Bugarin, to znači Slovenin i slovensko Cvijić 1906. Sasvim slično je i Belić tvrdio da su Srbi upotrebljavali naziv Bugari određujući njime ne bugarsko naselje po poreklu, već srpsko stanovništvo koje se podvrglo donekle tuđim uticajima sa strane jezika, pa su takvim nazivom pokašto počastvovali i stanovnike svoje, istočne i južne, Srbije, koje je najodlučnije potestovalo protiv toga naziva, smatrajući ga za nepristojno ruganje Šumadinaca, koji su uvek gotovi da se našale na račun nekih jezičkih osobina istočne i južne Srbije. Paralelu toga predstavlja i upotreba u prostoga naroda naziva era za sve stanovništvo Srbije koje se nalazi malo zapadnije Belić, 1913. dok po Jaši Tomiću Bulgar je turska reč znači mešavina pa zaključuje, znači, ljudi pomešane krvi Tomić, 1914. Andonović je ponavljao Cvijećeve reči da kad makedonski seljak upotrebi ime Bugarin, on njime dvoje označava ljude prostijeg života potčinjenog i mučnog položaja, zatim time stavlja tu prostu rabotničku masu, koja slovenski govori, u suprotnost prema neslovenima Grcima i Turcima, koji su nad njom i koji je za nešto niže smatraju Andonović, 1913. A Todor Stanković je navodio da nije to bilo odavna, već pre 50 godina kada se nije ni znalo za ime Bugarin, za njega se znalo samo utoliko. Koliko je ono bilo potrebno da ko koga uvredi, nazvavši ga Bugarinom, zašto bi uvređeni uvredioca tukao ili tužio. Kad se u tamošnjim krajevima ovca izjalovi ili kad se žito na njivi urodičavi, kažu, izbugarilo se obeležje nečeg što se pokvarilo pa Turcima nije smetalo da čuju Rum, Hristijan, Kavur i Bulgar, Turčinu je bio svaki Srbin Đaur Moskov Đaur, Stanković, 1915. Dokazujući da je Makedonija srpska zemlja, i Đerić je tvrdio da je bugarsko ime u srednjem veku bilo samo političko kao na pre ovoga rata austrijsko ili crnogorsko ime pa bugarske granice iz toga doba nemaju nikakve vrednosti za etnografiju jer bugarsko ime nije bilo etnografsko, Đerić, 1922. Zanimljivo je i zapažanje A. Jovanovića da po nekoj fatalnosti, koja nema nikakve osnove sa filologijom, reč vulgaros, po značenju na grčkom, nije označavala samo bugarski narod nego i prostak, varvarin, prezreni zemljoradnik Jovanović, 1936. kao i Jovana Jovanovića, da bugarsko ime nema u Makedoniji etničko značenje, već se njime označavao onaj koji drugome radi i argatuje, čivčija, kmet, rajetin, tim imenom su krstili čoveka iz najnižega sloja društvenoga prosto ubogi čovek. Tvrdio je da ni u Srbiji pre oslobođenja Bugarske, bugarsko ime nije imalo etnografsko značenje, Bugare su smatrali kao sastavni deo, kao jedno pleme sa naročitim dijalektom i s osobinama tvrdica i sebičnjaka.